Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți.
Vă invit, dragii mei, să încheiem momentul acesta de închinare citind din Biblie, apoi ne vom reocupa locurile și ultima parte a serviciului divin, așa cum procedăm de obicei duminică seara, va fi cuvântul de predică. Vă invit să mai rămâneți în picioare doar pentru a citi Biblia și în atitudinea aceasta de respect să citim cuvântul. Vom citi intrarea Domnului în Ierusalim, pentru că sunt floriile. De data aceasta vom citi din Luca. În Luca e capitolul 19. Luca, capitolul 19. Vom citi până la versetul 48, începând cu 29. Luca 19 cu 29. Când s-a apropiat de Betfage și de Betania, înspre muntele numit al măslinilor, Iisus a trimit pe doi din ucenicii săi și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră. Când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Deslegați-l și aduceți-mi-l. Dacă vă va întreba cineva pentru ce îl deslegi, să-i spuneți așa: pentru că Domnul are trebuință de el. Cei ce se fusese rătrimiși s-au dus și au găsit așa cum le spusese Iisus. Pe când dezlegau măgărușul, stăpânii lui le-au zis: pentru ce dezlegați măgărușul? Ei au răspuns: Domnul are trebuință de el. Și-au adus măgărușul la Iisus. Apoi și-au aruncat hainele pe el și au așezat pe Iisus călare deasupra. Pe când mergea Iisus, oamenii și-așterneau hainele pe drum. Și când s-a apropiat de Ierusalim spre coborâșul muntelui măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau: binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile preanalte. Unii farisei din norod i-au zis lui Iisus: învățătorule, ceartă-ți ucenicii. Și el a răspuns: vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis: dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău. Și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. În urmă a intrat în templu și a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în el. Și le-a zis: este scris, casa mea va fi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Iisus învăța în toate zilele pe norod în templu și preoții cei mai de seamă, cărturari și bătrini norodului, căutau să-l omoare, dar nu știau cum să facă, pentru că tot norodul îi sorbea vorbele de pe buze. Amin. Scumpii mei, reocupați-vă locurile, stați în prezența Domnului. Stăpânul să vă binecuvinteze și inima dumneavoastră să fie plină de prezența Lui. Mulțumim Domnului pentru că ne cercetează, pentru că ne atinge inima, ne încurajează și ne dă siguranța rugăciunii ascultate, a iertării, a mântuirii. Atunci când știi că ești copilul Domnului și ești sigur de lucrul acesta, privești viața dintr-o altă perspectivă și toate barierele și circumstanțele de adversitate ale vieții le vezi doar ca pe niște examene normale în procesul existenței, peste care vei trece biruitor cu ajutorul lui Dumnezeu, care a promis că va fi cu tine și nu va uita ce a promis. Lăudați să fie Domnul! Nu vă speriați de adversitățile vieții. Ele pot fi depășite prin puterea pe care ne-o dă Domnul. Speriați-vă de absența lui Dumnezeu din viața dumneavoastră. Și dacă asta este o realitate, să nu cumva să plecați de aici înainte să restaurați această dureroasă realitate. În această seară, așa cum s-a întâmplat și de dimineață în cadrul serviciului divin, o să vorbim despre subiectul central al acestei zile. Ziua aceasta, sărbătoarea aceasta din această duminică a primit numele de Sărbătoarea Floriilor datorită modului în care locuitorii Ierusalimului, adulți și copii, l-au primit pe Domnul presărând flori și hainele lor pe drumul pe care intra, văzând în el pe împăratul, soluția lor. De aceea în istorie, sărbătoarea intrării Domnului în Ierusalim, care s-a petrecut atunci, a devenit repetată la împlinirea fiecărui an și supranumită Sărbătoarea Floriilor. Desigur, felul în care o numim este o problemă lingvistică, o problemă de terminologie, însă important este ce s-a petrecut atunci și ce se petrece astăzi. Și aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră despre evenimentul acesta, bineînțeles, abordându-l dintr-o anumită perspectivă. Subiectul este complex. De 2000 de ani se vorbește despre el și n-a fost încă epuizat. De dimineață s-a vorbit despre el, au fost 3 predicatori care au vorbit, evident, predici mai scurte, dar toți 3 au vorbit despre evenimentul acesta. Și în fiecare an, asemenea Crăciunului și Paștelor și Rusaliilor, și Floriile sunt un eveniment în care mereu și mereu se vorbește despre același lucru. Dar el nu este epuizabil, pentru că este un eveniment în care a fost implicat inepuizabilul Dumnezeu. De aceea, în această seară, repet, o să privesc evenimentul acesta dintr-o perspectivă care mă pune în situația să denumesc predica mea competiția sărbătorii. Mă refer la Sărbătoarea Floriilor. Vreau să vorbesc despre faptul că această sărbătoare a fost o sărbătoare în care s-a creat competiție. Competiția au creat-o oamenii, pentru că oamenii s-au împărțit cel puțin în 2 categorii și au intrat în competiție și în conflict unii cu alții. Uneori competiția și conflictul au fost făcute publice, vizibile. Alteori a fost o competiție doar la nivelul motivațiilor, sentimentelor și gândurilor din inima lor. În general, toate sărbătorile în care a fost implicat Mântuitorul, toate sunt un paradox, pentru că ele îmbină într-un mod inexplicabil bucuria cu durerea, îmbină fidelitatea cu trădarea, îmbină prietenii cu dușmanii. Și Sărbătoarea Floriilor este un astfel de paradox, o astfel de competiție. Există durere, întrepături însă cu fericire. Există prieteni ascunși, există dușmani ascunși printre prieteni și există trădare mascată de fidelitate. Vreau să vorbesc despre asta în această seară. Scopul meu este să spun că trăim într-o lume necinstită, unde oricât de mult am vrea să fim fideli, nu putem desființa trădarea. Este un fenomen nesuferit pe care nu-l putem elimina. Nu-l putem elimina din cercul nostru de prieteni, uneori chiar din familie, să nu mai vorbesc de o comunitate mai mare, cum este Biserica lui Dumnezeu compusă din mii de oameni sau din sute de oameni, mă refer la o biserică locală. Trădarea este un fenomen cu care ne confruntăm. Uneori suntem trădați, alteori, Doamne ferește, noi trădăm pe alții, dar trădarea este un fenomen care înlăcrimează existența noastră. Ce să mai vorbim despre situația în care omul își trădează propriul creator, care i-a dat viață, care întreține viața și care îl binecuvintează cu zile fericite? Ne confruntăm cu durerea și nu o putem evita. Am construit spitale, am înghesuit tehnologie în ele și specialiști în speranța că vom putea evita durerea și bolile, îmbătrânirea și moartea, dar durerea rămâne un musafir nepoftit care vine când vrea el. Și de asemenea, dușmânia este o realitate care nu ne cere voie, ea apare în viața noastră, ea este prezentă, ea ne smulge lacrimi și gemete, ea strică prietenii, ea pune în conflict rude și membrii ai aceleiași familii. Eu vreau să vorbesc despre asta, pentru că Sărbătoarea Floriilor n-a fost în stare să evite trădarea, n-a fost în stare să evite durerea și n-a fost în stare să evite dușmânia. Sărbătoare, sărbătoare, dar trădarea e prezentă. Sărbătoare, sărbătoare, dar dușmânia e prezentă. Sărbătoare, sărbătoare, dar durerea este acolo. Competiția sărbătorii. Primul lucru pe care vreau să-l pun în evidență în legătură cu abordarea aceasta este sărbătoarea diferențelor.
Vreau să spun faptul că există diferențe în atitudini, în abordare, în comportament, în scop, în așteptări. Există diferențe în sărbătoarea floriilor. Este ea sărbătoare, sunt ele flori și haine presărate pe drum, sunt adulți și copii care cântă de bucurie, dar printre ei sunt oameni care fac altceva. Da. Floriile a fost o sărbătoare a oamenilor simpli, a oamenilor care au simpatizat cu Domnul Iisus, în timp ce Paștele a fost o sărbătoare a dușmanilor lui Iisus, a oamenilor care l-au urât. Cine l-a primit pe Hristos duminică cu bucurie? L-au primit oamenii care l-au iubit, care l-au apreciat, care au văzut în el ori pe Fiul lui Dumnezeu, ori cel puțin un om special. Ei și-au deschis inima. Ei au mers cu bucurie să-l întâmpine, au avut intenții curate, dar a fost luni, marți, miercuri și joi, au venit dușmanii, au fost înarmați, l-au corupt pe Iuda, unul dintre cei 12, l-au cumpărat cu bani, l-au pus printr-un sărut să-l identifice pe Mântuitorul, l-au prins, l-au bătut, l-au legat și l-au îmbrâncit înspre curtea marelui preot. Sărbătoarea floriilor e creată de prietenii lui Iisus, Paștele e creat de dușmanii lui Iisus. Sunt diferențe în sărbătoare. Biblia ne spune în Matei, capitolul 21, versetul 10, toată cetatea s-a pus în mișcare, atenție, și fiecare zicea, fiecare, ce zicea fiecare? Permiteți-mi să afirm că nu toți spuneau același lucru. Unii spuneau una și alții făceau diferența, spunând alta. Toți spuneau ceva, dar unii spuneau ceva pentru a proclama pe Iisus, alții spuneau altceva, făcând diferența, vorbind împotriva lui. Vorbindu-l de rău, batjocorindu-l, încercând să-l dezbrace de slava care era a lui și încercând să se îmbrace ei cu ea în mod mârșav și nedrept. În sărbătoarea aceasta există diferență, există diferență de opinie, există diferență de mentalitate, există diferență de convingere, există diferență de atitudine, există diferență de comportament, există diferență de stil de viață, pentru că de când e lumea lume, există alb și negru, există prieteni și dușmani, există durere și bucurie. Oamenii care l-au acceptat pe Iisus au implicat pozitiv în sărbătoarea floriilor și au influențat-o în bine. Cei mai mulți își așternau hainele pe drum. Matei 21:8. Nu toți, cei mai mulți. 2. Mulțimea ucenicilor au lăudat pe Domnul strigând. Observați cine a lăudat pe Domnul? Mulțimea ucenicilor. Nu mulțimea oamenilor, mulțimea ucenicilor. Citiți în Luca, capitolul 19, acolo unde este intrarea, versetele 37 și 38. Copiii au strigat în templu, Osana, Matei 21:15. Iată dar cine l-a lăudat pe Domnul. Ucenicii, copiii, apoi Ioan capitolul 12, versetul 17. Toți cei ce fuseseră cu Iisus, când el l-a înviat pe Lazar și au văzut minunea, l-au respectat pe Iisus, au văzut că are competență deasupra morții și l-au stimat, i-au dat credit. Au spus, omul ăsta dacă a putut să învie un mort, să învieze un mort de 4 zile, nu poate fi decât un om deosebit sau un înger venit pe pământ. Și i-au dat credit. Mulțimea ucenicilor, copiii, persoanele care au văzut minunile Domnului și care l-au urmat peste tot pe unde a mers, oameni care au văzut în el ceva pozitiv, nu dușmanii au cântat Osana, nu farisei au cântat Osana, nu preoții cei mai de seamă au cântat Osana, nu căpetenile străjerilor templului au cântat Osana, nu bătrânii cu pretenții au cântat Osana, nu farisei au cântat Osana, au cântat Osana copiii, priviții. Sunt niște nevinovați, mereu îi certăm și a doua zi ne zâmbesc. Cum i-am educat dacă ar ține ură pe noi ori de câte ori îi cicălim în familie? Măi, și peste 5 minute vin și ne sar de gât în brațe. Uită, pentru că copilul e copil. Are o caracteristică emoțională flexibilă. Ei n-au știut să urască. Au cântat dintr-o inimă pură, Osana, ucenicii. umblând cu Domnul, l-au iubit și l-au stimat și l-au respectat și au cântat cu inimă curată Osana. Oamenii care i-au văzut minunile s-au îndrăgostit de puterea lui Dumnezeu care lucra prin el și l-au respectat și au văzut în el pe Fiul lui Dumnezeu sau cel puțin un învățător ieșit din comun și și-au deschis inima și i-au dat cântarea ca o expresie a recunoștinței. Luca capitolul 19, versetul 48. Norodul îi sorbea cuvintele de pe buze. Luca capitolul 19, versetul 48. Vreți să citiți versetul 47, însă versetul dinainte? A doua parte, adică partea B. Puneți pe screen Luca capitolul 19, versetul 47. Luca 19, 47. Priviți, vă rog, cuvântul acesta și o să vă înspăimântați. Ce paradox, ce diferență. Uitați-vă pe screen-uri. Iisus învăța în toate zilele pe norod în templu. Punct. Asta este ceea ce a făcut Iisus. Și preoții cei mai de seamă, ei n-au cântat Osana niciodată. Ei nu știu să verbalizeze aceste cuvinte. Pentru că inima lor și mintea lor nu-L suportă pe Iisus. Nu poți cânta unuia pe care nu-L iubești. Ei sunt prezenți în raportul Bibliei pentru diferență, pentru contrast. Uitați cum reacționează ei. Și preoții cei mai de seamă, și cărturarii, și bătrânii norodului căutau să-L omoare. Vă puteți imagina? A venit Fiul lui Dumnezeu să-i învețe pe ei și pe copiii lor, să le spună care-i drumul înspre cer. Și au căutat să-L omoare. De ce? Cu ce le-a greșit Iisus? Că nu i-a deranjat niciodată. Le-a vindecat copiii, le-a vindecat nevestele, le-a vindecat soacra, le-a vindecat bărbații, părinții, le-a vindecat copiii. De ce au vrut să-L omoare? Ce rău le-a făcut Iisus? Cui a făcut Iisus rău până acum? Că te-a ascultat în toiul nopții. Pune și versetul următor pe screen, te rog. Versetul 48. Priviți, vă rog, o altă categorie de oameni. Oameni fără carte, oameni fără carte, oameni simpli. Dar nu știau cum să facă, pentru că tot norodul îi sorbea cuvintele de pe buze. Sesizați diferența? Bătrânii, cărturarii, fariseii, oameni care conduceau societatea, încercau să-L omoare. Norodul, mulțimea, oamenii care L-au urmat, care S-au hrănit cu pâine, oamenii care au strâns coșurile de firimituri și au fost impresionați de unde sunt firimiturile. Oamenii ăștia îi sorbeau cuvintele de pe buze. În sărbătoarea floriilor există diferență. Vor fi oameni aspri, acri ca lămâia, și vor fi oameni dulci, dulci ca cel mai dulce fruct din lume. Vor fi oameni cu inima aleasă, oameni scumpi, oameni frumoși la chip și la suflet, oameni peste care se scurge îndurarea și unde lemnul de bucuria lui Dumnezeu. Ei îi vor asculta cuvintele de pe buze și se vor hrăni cu ele. Vor fi pentru ei o hrană miezoasă, vor fi pentru ei un lanț abundent, vor fi pentru ei o mireasmă de viață spre viață. Însă oamenii aceștia nu vor putea desființa diferența, contrastul, adică partea cealaltă de mulțime de oameni care încearcă să-L omoare pe Iisus. Știți de ce? Pentru că de când e lumea lume și cât va fi lumea lume, va exista diferență. Și în sărbătoare. Inclusiv în sărbătoare. Oamenii care L-au urât pe Iisus s-au implicat negativ în sărbătoare și au influențat lucrurile în rău. Priviți comercianții de animale din templu și schimbătorii de bani. Ei au avut permis ca să deschidă magazin în templu de la preoți. Imaginați-vă că nu L-au procurat ușor. Să te duci în templu și să ai șap, să ai prăvălie, să ai magazin de vândut porumbei și animale pentru jertfă și să ai exchange, casă de schimb valutar. Nu puteai să faci oricum decât cu permis de la marele preot. Ei au luat permisul acesta de la marele preot, nu oricum. Și acum ei erau în relație cu marele preot și vine Hristos, neglijează permisul pe care l-aveau ei, laisăsul pe care l-aveau ei, Hristos le dărâmă tarabele, le dărâmă mesele, le răstoarnă toate lucrurile și spune afară, dar avem permis, afară! Dar avem permis, afară! Dar de ce? Pentru că nimeni nu vă poate da permis într-un loc care este consacrat pentru veci de veci, să fie casa de rugăciune a lui Dumnezeu. Nimeni nu are dreptul să desfințeze o poruncă eternă care îl face pe Dumnezeu proprietar între patru pereți, unde se adună niște oameni care și-au dedicat viața lui, niște oameni care se întâlnesc să-l adore, să-i cânte, să se închine, să se roage și să-i asculte cuvântul sorbindu-l. N-aveți dreptul să dați permis aici. Casa aceasta are altă destinație. Casa aceasta are alt scop. Nu business! Casa aceasta are alt scop. Alt scop! Vă imaginați cât de mult l-au urât oamenii ăștia? Le-a stricat business-ul. Oamenii ăștia trăiau în felul ăsta, câștigau existența în felul ăsta, însă Iisus a spus, nu-i bine ce faceți, ieșiți afară. Ei n-au avut încotro și au ieșit, dar l-au urât pe Iisus pentru asta, făcând diferența cu cei care l-au iubit. Dar nu numai comercianții și schimbătorii de bani au fost confruntați cu ura, ci și preoții cei mai de seamă și cărturarii. Văzând vindecările și auzit cântarea mulțimii în cinstea Mântuitorului, în Matei 21 cu 15 spune Scriptura că s-au mâniat. Știți de ce? Au fost invidioși pe Iisus, care primea prețuirea și respectul mulțimii. Îmi cer scuze. Au fost invidioși pe Hristos pentru că norodul, ucenicii, copiii spuneau Osana fiului David, meriți închinarea, meriți slava. Și ei, Biblia ne spune că au fost mânioși pe faptul că Dumnezeu, Fiul, întrupat în om, a primit onoarea și nu ei au primit-o. Ei erau obișnuiți să se închine oamenii și să spună plecăciune rabii, plecăciune rabii, dar acum între ei a venit cineva care a atras respectul tuturor oamenilor sau a celor mai mulți. Și acum cei mai mulți dintre oameni îi spuneau lui Hristos Osana și ei nu mai luau nicio plecăciune rabii și au fost nervoși. Li s-a stricat jucăria. Nu mai primesc ei cinstea, o primește Dumnezeu. Și au fost extrem de mânioși. Ei, imaginați-vă cât de tare l-au urât pe Iisus. Mai mult de atât, Scriptura ne spune faptul că fariseii au ieșuat în intenția lor de a distrage aprecierea mulțimii de la Mântuitorul. Uitați ce spun ei. Ioan 12,9, urmăriți în Biblie. Vedeți că nu câștigați nimic? Iată că lumea se duce după el. Degeaba încerca să opriți publicul. Se duce după el. N-aveți câștig de cauză. Are magnet. Are un magnetism divin. De aceea vor veni oamenii la tine, pentru că tu asculți rugăciunea. De aceea vor veni oamenii la tine, pentru că tu asculți rugăciunea. Cine te ascultă noaptea când ești singur, cu ochii înlăcrimați, cu inima frântă și speriat că rămâi fără tovarășul de viață? Sau fără copilul pe care l-ai crescut 10-20 de ani? Cine te ajută atunci când nu ai pe nimeni și simți că ți se frânge inima în tine într-o situație de necaz și de nenorocire? Cum să nu te duci la Domnul să te închini când te ajută în momentul necazului? De aceea vor veni oamenii la tine, pentru că tu le asculți rugăciunea. Există acest magnetism divin care ne atrage să venim în închinare și să ne ducem în evangelizare. Apoi, observați, vă rog, că mai mult de atât, preoții, cărturarii, farisei, căpetenile străjerilor templului și bătrânii i-au influențat să facă tot felul de lucruri rele. Sărbătoarea diferențelor. Există sărbătoarea diferențelor. În orice sărbătoare divină unde e implicat Dumnezeu, oamenii se împart în două, pro și contra. Există predicatori care vorbesc despre superlativul bisericii și ei spun că vin dintr-o biserică perfectă. În copilăria lor biserica era perfectă. Să vă uitați un pic la mine. Nu există pe fața pământului și n-a existat niciodată până acum o biserică locală perfectă. Dacă ea există, atunci, spunea Billy Graham, ea nu va mai fi perfectă în momentul în care dumneata te vei duce acolo să te faci membru. Pentru că unde sunt oameni, lucrurile nu sunt perfecte. Oamenii nu pot fi perfecți. Cum să fie biserica locală perfectă când dumneata și cu mine, noi amândoi suntem membri, dar nici atâta sinceritate nu mai avem să ne recunoaștem cum suntem? Cum să fie o biserică perfectă cu noi, când noi nu suntem perfecți? Biserica e perfectă prin prezența lui Dumnezeu în mijlocul nostru, dar e imperfectă prin prezența noastră. Idealismul acesta pe care încearcă să-l arunce unii predicatori cu alte intenții și scopuri, îmi cer iertare, dar nu-i cinstit. Biserica este un spital unde Dumnezeu tratează tot felul de lucruri. Vă spun în această seară că sunt între noi oameni care au probleme unii cu alcoolul, nu știu cât sunt. Unii cu țigările, nu știu cât sunt. Unii cu pornografia, nu știu cât sunt. Unii cu minciuna, nu știu cât sunt. Unii cu furtul, unii cu altele și cu altele. Îi dăm afară? Îi împușcăm? Cum să fie perfectă biserica când noi suntem prezenți în ea? N-am promis noi acum un an că ne oprim de la oarecare atitudine greșită sau cel puțin discutabilă? Fiți sinceri, am reușit toți să ne oprim? Sau dacă am reușit să ne oprim, n-am descoperit că dintr-o dată avem o altă problemă cu care trebuie să ne luptăm? Pe lângă sărbătoarea diferențelor, florile, este și sărbătoarea influențelor. Uitați ce vreau să vă spun. Vreau să vă spun faptul că oamenii de bine au influențat pe alți oameni să aibă atitudinea lor, dar fariseii, cărturarii, bătrânii norodului, căpetenile străjerilor templului, au influențat oamenii să facă lucruri murdare. Vă dau câteva exemple repede. Priviți, vă rog, următorul lucru. Preoții și cărturarii l-au atras pe Iuda să-l vândă pe Domnul Iisus Hristos. Ei l-au influențat pe Iuda. Citiți în Luca, capitolul 22. Ei i-au mituit și i-au influențat pe soldații de la mormânt să mintă că au venit ucenicii noaptea și au furat trupul neînsuflețit al lui Hristos. Nu era adevărat, dar ei au influențat mulțimea din jurul lor cu bani, cu promisiuni. Tot felul de promisiuni, o să-ți dau o slujbă, o să o angajezi pe soția ta, o să-ți angajezi copilul mai mare ca să ai confort financiar și să nu mai cerșești bucata de pâine. I-au influențat pe oameni, i-au mințit pe oameni. Hristos este un învățător greșit, nu vine de la Dumnezeu. Au mituit, au mințit, au corupt, au manipulat, i-au influențat pe oameni. Preoții au influențat oamenii prezenți la procesul de judecare al Mântuitorului să ceară eliberarea lui Baraba. Uitați ce spune Scriptura în Marcu 15:11. Preoții cei mai de seamă au ațățat norodul. Ațățat înseamnă i-au instigat. Trebuie neapărat să faci așa. Așa e bine, ascultă-mă pe mine, eu sunt pregătit, eu știu din surse sigure. Trebuie neapărat, am dovezi. Oh, nici nu știi câte știu despre asta. I-au convins, i-au ațățat, i-au instigat, i-au pus la cale. Nu l-au lăsat, l-au bombardat. Trebuie pe Baraba să-l alegeți. Baraba e soluția, nu Iisus. Vă puteți imagina că preoții de la templu au spus că tâlharul de Baraba este o alternativă la Mântuitorul Iisus Hristos trimis de Dumnezeu să ne vindece și să ne ierte? Vă puteți imagina că preoții cei mai de seamă, oamenii care aveau dreptatea în mână din Tora din care citeau și stăteau în templu cu bărbi lungi, au ațățat publicul neavizat, oamenii de pe stradă care s-au strâns buluc în virtutea psihologiei de turmă datorită evenimentului și au ațățat poporul să-l aleagă pe un bandit care era închis pentru fără de legile care le-a făcut. Și i-au convins că el merită eliberat, grațiat, iar Iisus merită condamnat la moarte. Și până la urmă au reușit. O mână de oameni a convins publicul larg să îl aleagă pe Baraba și să îl condamne pe Hristos. Dar nu numai pe ei i-a convins, l-a convins și pe Pilat. A venit nevastă-sa și i-a spus: măi omule, am avut un vis azi noapte, să nu te atingi de neprihănitul ăsta. O romancă nemântuită care se închina la Jupiter sau nu știu ce alt zei a avut un vis și a văzut în Mântuitorul un neprihănit, iar preoții cu bărbi lungi, cu fețe sobre, legaliști până în măduva oaselor, cu versete agățate de ciucuri veșmintelor. Știți ce au spus despre Iisus? Le-au spus la oameni: să nu-L alegeți, că nu-i bun de nimic. Alegeți-L pe Baraba, ăsta e soluția. Și Baraba a fost soluția pentru ei. Au spus: sângele Lui să cadă asupra noastră, dacă nu vă învățăm bine, noi ne facem responsabili. Și s-au făcut. Este o sărbătoare a influențelor. În orice sărbătoare există influențe. Oamenii buni au o influență bună, oamenii răi au o influență rea. Diferențele se manifestă prin influență. Indiferent din ce grup face un om parte, el va influența pe cei din jurul lui în funcție de starea inimii lui. Dacă în el e întuneric, îi va influența pe oameni spre întuneric. Dacă în el e lumină, îi va influența pe oameni spre lumină. Am spus sărbătoarea diferențelor, sărbătoarea influențelor, sărbătoarea restaurărilor. Este așa de impresionant pentru mine că Iisus intră în Ierusalim și putea să facă o grămadă de lucruri, dar se duce drept în templu și face două lucruri. Restaurează identitatea templului și scopul templului. Uite ce spune Scriptura, Marcu 11 cu 15. Au ajuns la Ierusalim și Iisus s-a dus în templu. N-a vrut în primul rând să se ducă în altă parte decât în templu. S-a dus drept în templu. Iisus intră în Ierusalim și se duce drept în templu. Iisus, nu vrei să mănânci ceva? Nu. Nu vrei să speli picioarele? Nu vrei să faci un shower? Nu. Nu vrei să te schimbi? Nu. Nu vrei să ai o întâlnire cu... Nu. Dar ce vrei să faci în primul rând? Mă duc la templu. Iisus, dar ești de pe drum. Nu, mă duc la templu. Dar asta e chiar cel mai important lucru acum? Da, mă duc la templu. De ce? Vreau să restaurez identitatea pe care voi ați stricat-o și să restaurez scopul pe care voi l-ați pervertit, adică l-ați stricat. Și uitați cum a făcut Iisus lucrul acesta. Identitatea templului era să fie casa lui Dumnezeu, dar în Ioan 19 cu 46 Hristos spune așa: ați pervertit, adică ați stricat identitatea acestui templu să fie casa lui Dumnezeu și din această casa lui Dumnezeu voi ați făcut o peștere de tâlhari. Identitatea acestui templu nu mai e casa lui Dumnezeu, ci e peștere de tâlhari. Nu pentru asta s-a născut în inima lui David visul. David a spus lui Dumnezeu să-i construim o casă, nu schimbătorilor de bani, nu comercianților, lui Dumnezeu. Și Solomon pentru asta a muncit. Și Ezra și Neemia când s-au întors și când s-au luptat cu Sambala și cu gașca lui, pentru Dumnezeu a vrut să restaureze templu. Și identitatea este să fie o casă a lui Dumnezeu, nu o peșteră de tâlhari, nu un exchange în aeroport. Dar scopul templului era să fie o casă de rugăciune pentru toate națiunile, nu un magazin de vândut porumbei și nici o casă de schimb valutar. Așa cum spune Marcu în capitolul 11, Hristos a dus în templu și le-a spus celor cu magazinul: vi se anulează permisele, ieșiți afară. Dar preoții ne-au dat permis, ieșiți afară. Preoții să vă dea la ei acasă, nu în casa lui Dumnezeu, nu în casa tatălui meu, ieșiți afară. Casa aceasta trebuie să fie casa lui Dumnezeu, aceasta e identitatea, casa lui Dumnezeu. Iar scopul este să fie o casă de rugăciune, să fie casă de rugăciune. Să fie casă de rugăciune. Acesta e scopul, casă de rugăciune. Identitate, casa lui Dumnezeu. Scop, casă de rugăciune. Hristos a dus drept în templu și a vrut să rezolve problema aceasta. Era o problemă nerezolvată. A restaurat casa lui Dumnezeu în ceea ce privește identitatea și scopul. Sărbătoarea diferențelor, sărbătoarea influențelor, sărbătoarea restaurărilor, sărbătoarea lacrimilor. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, a început să plângă. Un lucru pentru care plânge Dumnezeu este un lucru cu adevărat de plâns. Când s-a apropiat de ea și când a văzut-o. Când s-a apropiat de ea și când a văzut-o. Ce a văzut Iisus? A văzut lucruri care erau de plâns. A văzut lucruri care îl ofensau pe Dumnezeu, care distrugeau identitatea casei și scopul acesteia. Pentru ce a plâns Iisus? Priviți versetul 42. Dacă ai fi cunoscut tu lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Care lucruri puteau să-ți dea pacea? Cine dă pacea? Iisus. Și cum o poți lua de la El? Printr-o atitudine de credință în Dumnezeu? Printr-o atitudine de pocăință față de păcat? Printr-o atitudine de ascultare față de Dumnezeu și printr-o atitudine de urmare a Fiului lui Dumnezeu, citind Biblia, rugându-te și postind. Oamenii aceștia n-au făcut așa, dar ei doreau pacea. Și vine Hristos și le spune, nu ați cunoscut lucrurile care puteau să vă dea pacea. De aceea voi n-aveți pace, sunteți de plâns. Al doilea lucru pentru care Hristos a plâns pentru ei, pentru că nu ați cunoscut vremea cercetării. Când te cercetează Dumnezeu? Dumnezeu te cercetează când citești în Biblie și uiți ce ai citit ca și cum n-ai citit. Dumnezeu te cercetează când asculți predica și în loc să asculți, cine știe ce alte preocupări ai? Pentru că niciun predicator nu-i bun. Unul e blond, unul e brunet, unul e înalt, unul e mărunt, unul are chelie, unul are părul lung, niciunul nu-i bun. Ascultă-mă, când ai probleme cu propria inimă, ai problemă cu toți predicatorii. Ai o problemă cu toate predicile. Nimeni nu este atât de competent ca să-ți predice. Ei, nu mai accepți vremea cercetării. Și Hristos a plâns pentru generația aceasta spunând următorul lucru. N-ați înțeles vremea cercetării. Nu v-ați lăsat cercetați de cuvânt. Dumnezeu i-a cercetat și pe ei cum ne cercetează pe noi. De câte ori n-ai condus mașina pe expres și ai văzut un accident și probabil soția celui care conducea mașina era dusă pe o targă, știți unde, probabil la spital sau la morgă. Și atunci s-a oprit aici o lacrimă și ai zis așa, Doamne, putea să fie nevasta mea acolo, dar ea este sănătoasă și râde lângă mine pe scaunul din dreapta și mai ai lăsat-o să creștem împreună copiii. Și ai fost cercetat, dar te întreb, după ce și-ai șters lacrima, ce ai făcut? Ți-a schimbat cercetarea asta starea? Te-ai lăsat de țigări, de alcool, de minciună, de bârfă, de prostii? Sau ți-ai șters lacrima și ai luat-o de la capăt? Cercetarea există, dar a avut un efect? Te-a schimbat cu ceva? Dacă credința pe care o ai nu te schimbă, schimbă-o, că nu-i bună de nimic. Credința schimbă, credința transformă, credința te face un om nou, credința îți dă asemănarea lui Hristos, obiceiurile lui Hristos, comportamentul lui Hristos. Degeaba ștergi lacrimile și ești la fel. Închei vorbind despre sărbătoarea consecințelor. Toate aceste atitudini, necredința, neascultarea, nepocăința, absența urmării lui Dumnezeu sau a dedicării sau a consacrării au consecințe. Ai văzut când te duci la restaurant, râzi, vine un om și stă la dispoziție, parcă ești rege, se învârte pe lângă dumneata cu prosopul pe mână, ce mai doriți? Un pahar cu apă, vine ăla în 2 secunde. Un suc, vine ăla săracul în 2 secunde. Steak, cum vrei, mai prăjit, mai, nu domnule, mai prăjit. În 2 secunde ți-l face mai prăjit. Și ce mai vrei? Vreau vegetale. Dar de care? Din alea? Cum? Așa le vreau. Și așa ți le aduce, de parcă ești rege. Și domnule, stai acolo și te simți important. La sfârșit însă ți-aduce o hârtiuță pe care este scrisă suma pentru faptul că ți-a stat la dispoziție. Și dintr-o dată, tot ce faci în viață e frumos, dar există consecințe. La sfârșit, cineva îți va aduce bilul. Orice cuvânt nefolositor, orice cuvânt nefolositor, spune Scriptura, va fi evaluat de Dumnezeu. Orice atitudine. Astăzi poți să faci ce vrei. Ești liber. Te protejează poliția Statelor Unite sau ale Americii, sau ale României sau ale, nu știu, ești cetățean internațional. Astăzi faci ce vrei. Dacă vrei să fumezi, cine te poate opri? Dacă vrei să bei, cine te poate opri? Te ascunzi și tot îți faci de cap. Și dacă vrei să te uiți la prostii, nimeni nu te poate opri. Că la biserică spui cravată și ai venit și aleluia, nu te cunoaște nimeni, nu știe ce ai făcut azi noapte. Ascultă-mă ce-ți spun. Vor veni consecințele pentru toate lucrurile care le-ai gândit, care le-ai simțit, care le-ai vorbit, care le-ai făcut, pentru absolut toate. Există o vreme a consecințelor. Care sunt consecințele? Uitați ce spune Scriptura. Rămânem în Luca, capitolul 19, versetul 43. Vor veni peste tine zile. Nu le vei mai alege tu, vor veni peste tine. Când vrăjmașii tăi, nu vei mai putea fugi de ei, vor veni peste tine, te vor ajunge din urmă. Vrăjmașii tăi te vor înconjura, n-ai unde să scapi. Te vor înconjura cu șanțuri. Te vor împresura, te vor împresura înseamnă că te vor împinge la colț, te vor strânge. Te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii din mijlocul tău. Nu vor mai lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea cercetării. Există o vreme a consecințelor. Astăzi avem libertatea să facem absolut tot ceea ce dorim. și este o sărbătoare de bucurie. Dar vreau să vă spun că în mijlocul acestei bucurii, oamenii au libertatea să trăiască cum vor și sunt cel puțin două categorii de oameni care sunt în contrast și în diferență. Apoi, fiecare încearcă să influențeze pe alții în funcție de starea inimii lui. Apoi, fiecare ar trebui să restaureze lucrurile care nu sunt excelente înaintea lui Dumnezeu. Iisus a făcut asta și copiii lui trebuie să facă la fel. Apoi, ne uităm la Domnul care plânge. Pentru cine plânge? Plânge pentru oamenii care nu cred sau au o credință intelectuală care nu-i schimbă. Pentru oamenii care nu se pocăiesc sau se pocăiesc, dar sunt la fel ca și cum nu s-ar pocăi. Poți să mănânci și să nu-ți treacă foamea? Spunea bunica mea, amărât eu omul, Doamne, când e somn și nu adoarme, ar mânca și nu e foame. Mănânci și nu-ți trece foamea. Păi ce e aia? Aia nu-i normal. Pocăință care nu schimbă pe cineva, credință care nu transformă. Și există o sărbătoare a consecințelor. În această seară, stimați creștini, vreau să vă spun că asemenea mie și dumneavoastră sunteți doar niște muritori. Aveți astăzi vârsta la care ați ajuns prin îndurarea Domnului. Cu 20 de ani în urmă eram cu 20 de ani mai tineri. Astăzi suntem așa cum știm, așa cum vedem și cum ne simțim noi. Nu știu dacă vom mai avea 20 de ani toți de aici, dar nu asta este important. Știu că într-o zi va veni cineva care va sfida ambulanța, medicamentele, doctorii, intervenția lor și orice altceva și te va chema acasă și te va pune pe un cântar și vei fi găsit greu sau ușor și în funcție de rezultatul acestei cântăriri îți va spune du-te blestematule sau vino binecuvântatul tatălui meu și toată viața dumitale se rezumă la acest rezultat al examenului. Du-te blestematule sau vino binecuvântatule. La vârsta la care sunt astăzi, la șirul de lacrimi pe care l-am lăsat în urmă, să aud experiențele de durere și de singurătate prin care m-a trecut Dumnezeu, stau și mă gândesc, de ce să mă duc eu în iad? Ce câștig am să merg acolo? Cine mă așteaptă pe mine acolo și ce bine mi se întâmplă? Oh, dar nu vreau să merg în iad. Dar atunci de ce trăiești în așa fel încât Dumnezeu te va trimite acolo? Ce trebuie să fac ca să merg în rai? Trebuie să te pocăiești. Ce înseamnă să te pocăiești? Să te căiești de tot trecutul ăsta din ziua nașterii până astăzi și să-ți fie rușine de el. Și ce trebuie să mai faci? Să fii credincios cui? Lui Dumnezeu. Cum? Să crezi că tot ce scrie Biblia este adevărat. Și ce trebuie să mai fac? Să asculți de ce spune Biblia și să împlinești. Dar nu pot! Pot totul în Hristos care mă întărește. Și ce să mai fac? Restul de zile care ți-au mai rămas, pe toate să le trăiești urmându-L pe El. Și până la ultima respirație, când îți vei da Duhul de viață, până la ultima, să te închini Domnului în Duh și în adevăr. Și dacă fac asta, ce se va întâmpla? Se va întâmpla că Dumnezeu te va pune pe cântar și va spune următorul lucru. Vino binecuvântatul tatălui meu și moștenește împărăția care ți-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Doamne, dar eu mă știu cine sunt. Tu nu ești așa pentru că te-am iertat. Mi-ai dat voie să vin în viața ta și am făcut curățenie. Am făcut ordine. Ați văzut cum arată o bucătărie în timp ce bucătăreasa face mâncare? Nu vrei să fii acolo. Dar după ce mâncarea se termină și bucătăreasa pregătește lucrurile să vină oaspeții să mănânce, ați văzut cum arată o bucătărie? Sclipește. Hristos a venit în viața noastră și ne-a curățit de orice păcat, ne-a eliberat de orice fără de lege, pentru că ne-am pocăit și pentru că am crezut în El. Ei, astăzi, viața aceasta închinată Domnului, trăiește urmându-L pe El, într-o sărbătoare care nu este din partea aceea, ci din partea aceasta. Vreau să te întreb în încheiere, unde ți este viața astăzi? Cu care dintre cele două categorii? Cum îi influențezi pe oamenii din jurul dumitale? Pentru ce plângi sau râzi și care va fi consecința vieții când se va întoarce Hristos? Vreau în rugăciunea pe care o vom face împreună încheiind serviciu divin și dumneata că ești muritor ca mine. Accepți că noaptea aceasta te poate înțepa odată inima și te înțeapă pentru ultima oară? Accepți. De câte ori nu te-ai gândit, Doamne, asta este ultima zi. Și prin mila Domnului n-a fost. De ce nu vrei să te pocăiești? De ce nu vrei să te întorci la Dumnezeu? Nu vei trăi veșnic în trupul ăsta uman. Oprește-te, întoarce-te la Dumnezeu, predă-ți viața Lui, invită-L pe Iisus să vină în viața ta. Omule, pocăiește-te că te duci în iad, dar Hristos a venit să mergi în rai. Oprește-te astăzi. Aș vrea să vă invit în picioare, să vă ridicați în picioare. Permiteți-mi, frați și surori, să vă rog să vă aplecați capetele înaintea Domnului, pe toți. Vă rog, aplecați-vă capetele și închideți ochii. Vreau să cer acestei mulțimi de oameni și să întreb în numele lui Iisus, Fiul lui Dumnezeu, dacă e cineva care vrea să se pocăiască. Dacă cineva este aici și vrea să se pocăiască, să ridice o mână. Să țină o mână ridicată pentru câteva clipe. Mulțumesc. Mulțumesc frumos. Să țină o mână ridicată pentru câteva clipe. Cineva la balcon care vrea să facă asta. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Frații mei și surorile mele, într-o zi noi am ridicat mâna. Și Dumnezeu ne-a iertat și ne-a schimbat viața. N-aș vrea să se roage pastorul acum și să ne rugăm cu toții, noi, poporul Domnului, și să rugăm pe Mântuitorul nostru care ne-a mântuit și pe Tatăl nostru care este în ceruri, să se îndure de persoanele acestea, să privească la pocăința exprimată prin gestul lor de credință și să rugăm pe Dumnezeu să-i ierte, să-i restaureze și să-i binecuvinteze pe ei și pe casele lor, iar pe noi toți și casele noastre Dumnezeu să ne binecuvinteze de asemenea. Intrăm în rugăciune tot poporul.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betania.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.